Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Працаўнікі заводу Батэ, незадаволеныя зарплатай, пагражаюць спыніць працу. Выборы 2012. Байкот, не байкот, а назіральнікі будуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху абвінаваціў Іран у арганізацыі тэрактаў супраць ізраільскіх дыпламатаў у Індыі і Грузіі. Заява Нетаньяху адбылася пасля паведамлення Міністэрства замежных справ Ізраіля пра тое, што сёння ў Дэлі быў падарваны аўтамабіль, які належыць ізраільскай амбасадзе. Паводле індыйскай паліцыі пацярпеў кіроўца і жонка аднаго з дыпламатаў. У сталіцы Грузіі Тбілісі сёння ж атрымалася абашкодзіць бомбу, якая была ўсталяваная пад дном аўтамабіля супрацоўніка ізраільскай дыпламатычнай місіі. Паводле Нетаньяху, гэтыя напады падобныя з нядаўнімі спробамі замахаў на ізраільцянаў у Тайландзе і Азербайджане, адказнасць за якія Ізраіль усклаў на Іран і лібанскую групоўку Хезболах, якая падтрымліваецца Тэгеранам. У Ізраілі не выключаюць, што гвалт звязаны з забойствамі некалькіх іранскіх вучоных, якія мелі дачыненне да ядзернай праграмы Тэгерану. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Разы Гілані сёння стаў перад Верховным судом па абвінавачанні ў непавазе да суду. Яно было вылучана ў сувязі з адмовай прэм'ера аднавіць карупцыйныя справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары. У 90-х годах Зардары некалькі разоў абвінавачваўся ў карупцыі, у той час як жонка Беназір Бхутта пасля забітая ў выніку замаху была прэм'ер-міністрам Пакістану. У трэцім годзе ён быў асуджаны завочна, а затым пасля прыняцця закона аб амністыі усе абвінавачанні супраць яго былі знятыя. Улады Сірыі катэгарычна не пагадзіліся з прапановай Лігі арабскіх дзяржаў, скарочаны лаг, спрабаваць аб'яднаныя міратворчыя сілы Лігі ІАН для спынення кровапраліцці ў Сірыі. Сірыйскі амбасадар у Егіпце Юсуф Ахмед назваў гістэрыкай дзеянні лаг, якая выступіла учора на пасяджэнні ў Каіры з шэрагам ініцыятыў па Сірыі. Пры гэтым міністр замежных справ Вялікабрытаніі Вільям Хейг заявіў сёння, што прапанова аб стварэнні міратворчых сілаў заслугоўвае разгляду. Ён таксама паведаміў пра гатоўнасць Лондону прыняць удзел у працы так званай групы сяброў Сірыі, створанай па ініцыятыве арабскіх краінаў. Група павінна каардынаваць палітычныя і гуманітарныя намаганні на пераадоленні крызісу. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў тым часам, што Масква чакае ад арабскіх краінаў тлумачэння дэталяў прапановы Лігі арабскіх дзяржаў. М'янма запэўніла сусветную супольнасць у тым, што, маючы адбыцца да выбару, парламент будуць празрыстымі і дэмакратычнымі. Аб гэтым заявіў сёння кіраўнік парламента М'янмы Швэ Ман на перамовах членам Еўракамісіі. У ходзе візіту еўрапейскага прадстаўніка ў гэтую краіну, якая імкнецца да выхаду з міжнароднай ізаляцыі. Парламент Грэцыі прагаласаваў за законапраект аб новых мерах жорсткай эканоміі, на прыняцце якога настойваў Еўразвяз у абмен на прадастаўленне Грэцыі чарговага пакету фінансавай дапамогі ў 130 мільярдаў даляраў. У нядзелю ў Афінах падчас сутыкнення паміж дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць далейшага скарачэння заробкаў і пенсіяў, і паліцыі больш за 80 чалавек былі параненыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што навіны, таксама іншыя матэрыялы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.